Tervetuloa mukaan. Tänään me sukelletaan yhteen modernin Ranskan politiikan uskomattomimmista tarinoista.
Todellakin.
Kyse on siis 5 vuoden mittaisesta operaatiosta, jossa Marine Le Pen käytännössä rakensi itsensä täysin uudelleen sen vuoden 2017 katastrofaalisen vaalitappion jälkeen.
Mm.
Meidän tehtävämme on nyt purkaa auki se äärimmäisen kurinalainen strategia, jolla hän muuttui poliittisesta hylkiöstä Emmanuel Macronin todella vakavaksi haastajaksi vuonna 2022.
Tämä on todella kiehtova tapaus. Se on oppitunti epäonnistumisesta, brändin täydellisestä uudistamisesta ja ennen kaikkea kärsivällisyydestä.
Aivan.
Ja kaikki alkaa hetkestä, joka olisi voinut ja monien mielestä sen olisi pitänytkin päättää hänen poliittisen uransa ihan lopullisesti.
Eli vuoden 2017 televisioväittelystä.
Juuri siitä murskaavasta väittelystä.
Aloitetaan siis siitä, koska se on oikeastaan koko tämän tarinan perusta. Toukokuussa 2017 Le Pen kohtaa Macronin ja hänen strategiansa oli lähdeiden mukaan ihan yksiselitteinen täyshyökkäys.
Kyllä.
Hänen tiiminsähän oli siis ilmeisesti ihan vakuuttunut, että Macronilla on hauras psyyke ja että hän murtuisi suoran paineen alla.
Aivan, juuri näin. Ajatuksena oli esittää Macron nuorena, kokemattomana finanssimaailman edustajana, joka ei niin kuin kestäisi todellista poliittista taistelua.
Mutta sehän kääntyi täysin itseään vastaan.
Täysin. Le Pen ei ollut ainoastaan aggressiivinen, vaan hän vaikutti jotenkin valmistautumattomalta ja jopa sekavalta. Hän syytteli Macronia asioista ilman mitään selkeitä todisteita, ja koko esiintyminen oli kaoottista.
Ja siellä oli se yksi erityisen kiusallinen hetki, joka jäi elämään symbolina koko illalle, eikö niin?
Kyllä. Juuri se hetki. Se tiivisti kaiken. Le Pen yritti vihjata, että Macronilla olisi joku salainen offshore-tili Bahamalla.
Aivan, muistan tämän.
Mutta viittaus perustui johonkin vanhaan epämääräiseen huhuun, ja hän esitti sen niin kömpelösti ja epäsuorasti, ettei käytännössä kukaan katsojista ymmärtänyt, mistä hän edes puhui.
Ja Macron käytti tilaisuuden hyväkseen.
Todellakin. Hän katsoi Le Penia suoraan ja totesi, että tämä on pelkkää pannettelua. Ja siinä hetkessä Le Pen näytti jotenkin pieneltä ja epäpätevältä, ja Macron taas presidentilliseltä.
Ja vaalituloshan sitten heijasteli tätä. Alle 34% äänistä toisella kierroksella, vaikka hän sai yli 10,5 miljoonaa ääntä, mikä oli puolueelle ennätys.
Niin, se oli ennätys.
Mutta se tappio oli psykologisesti aivan täydellinen. Lähteessä kuvataan, kuinka hän käytännössä masentui kuukausiksi.
Se oli enemmän kuin pelkkä vaalitappio. Se oli henkilökohtaisen uskottavuuden romahdus.
Mm.
Koko Ranska oli nähnyt, ettei hän kestänyt sitä painetta. Samaan aikaan puolueen sisältä alkoi kuulua sora-ääniä ja tärkeitä henkilöitä lähti, mukaan lukien hänen oma siskon tyttärensä, Marion Maréchal.
Aivan.
Kesti todella kauan ennen kuin Le Pen pystyi käsittelemään sitä. Aluksi hän syytti väsymystä, selkäkipuja, jopa migreeniä. Vasta vuosia myöhemmin hän myönsi julkisesti, että kyse oli strategisesta virheestä.
Tällaisen murskatappion jälkeen moni olisi varmasti vetäytynyt, mutta Le Pen aloitti lähes heti todella systemaattisen uudelleenrakennuksen. Mikä oli se kaikista ensimmäinen symbolinen askel?
No, ensimmäinen ja ehdottomasti tähkein askel oli puolueen nimen muuttaminen kesäkuussa 2018.
Juuri niin.
Front National, kansallinen rintama, haudattiin ja tilalle tuli Rassemblement National, eli kansallinen liittouma.
Tämä saattaa kuulostaa vähän kosmeettiselta. Eikö se ole vähän kuin laittaisi uuden maalin vanhan lahon seinän päälle? Tietääkö ihmiset kuitenkin, mikä puolue on kyseessä?
Lyhyellä tähtäimellä kyllä, mutta symboliikka oli äärimmäisen tärkeä. Sana rintama, front, on sotaisa, se on niin kuin konfrontaatiohakuinen, se viittaa taistelun järjestelmää vastaan.
Joo.
Liittouma, rassemblement taas, on kutsuva, kokoava termi. Viesti oli, että emme ole enää vain protestipuolue, vaan me pyrimme yhdistämään ranskalaisia.
Eli haluttiin murtaa se vanha republikaaninen rintama.
Juuri se. Se vuosikymmeniä vanha asetelma, jossa kaikki muut puolueet liittoutuvat aina heitä vastaan. Nimen muutos oli ensimmäinen askel sen muurin murtamisessa, ja samalla se oli lopullinen pesäero hänen isänsä Jean-Marie Le Peniin.
Ja ensimmäinen todellinen testi tälle uudelle brändille tuli sitten aika nopeasti, vuoden 2019 eurovaaleissa. Ja siinä hän teki aika yllättävän vedon.
Todella yllättävän. Sen sijaan, että olisi asettanut itsensä listan kärkeen, hän nosti sinne nuoren suurelle yleisölle lähes tuntemattoman Jordan Bardellan.
Se oli riski.
Se oli iso riski, mutta se kannatti. Rassemblement National voitti vaalit, päihitti niukasti Macronin puolueen. Ja tämä oli valtava psykologinen voitto.
Aivan.
Se osoitti, että Le Pen pystyy voittamaan ja samalla se viesti nuorentumisesta ja tulevaisuudesta.
Ja se myös tavallaan sementoi sen Ranskan politiikan uuden jakolinjan.
Täsmälleen. Se perinteinen vasemmisto-oikeisto-akseli oli murtunut, nyt vastakkain oli kaksi leiriä. Le Penin edustamat kansallismieliset ja Macronin edustamat globalistit. Eurovaalitulos teki tästä asetelmasta kiistattoman.
Eli puolue on nyt brändätty uudelleen ja voitto on taskussa. Miten tämä uusi vauhti sitten valjastettiin siihen kaikista suurimpaan koitokseen vuoden 2022 presidentin vaaleihin?
Hän teki jotain hyvin poikkeuksellista ja aloitti kampanjansa jo tammikuussa 2020.
Kyllä.
Siis yli 2 vuotta ennen vaaleja. Miksi ihmeessä?
Se oli strategisesti nerokas ja monitasoinen siirto. Ensinnäkin ilmoittamalla ehdokkuutensa itsestäänselvyydenä niin aikaisin, hän käytännössä tukahdutti kaiken mahdollisen sisäisen kilpailun.
Okei.
Kukaan puolueen sisällä ei enää voinut haavella ehdokkuudesta. Ja toiseksi hän kehysti tulevat vaalit välittömästi uusinta otteluksi hänen ja Macronin välillä.
Ja tässä tulee ehkä se kaikista tärkein strateginen oivallus koko 5 vuoden ajalta. Kyse ei ollut enää vain maahanmuutosta vai miten? Ei todellakaan. Tämä oli se avainmuutos. Le Pen ja hänen tiiminsä ymmärsivät, että vaikka heidän ydinkannattajiensa olivat huolissaan maahanmuutosta, niin laajempaa äänestäjäkuntaa puhutti aivan toinen asia. Ostovoima.
Elinkustannukset.
Juuri se. Elinkustannusten nousu, polttoaineen hinta, ruuan kallistuminen. Hän tarttui tähän teemaan raivokkaasti kiinni jo syksyllä 2021 paljon ennen muita.
Miten se konkreettisesti näkyy?
No, hän kiersi toreja ja pikkukaupunkeja, puhui bensan hinnasta ja eläkkeiden riittävyydestä. Hän esitti konkreettisia ehdotuksia, kuten arvonlisäveron laskemista energiasta. Tällä hän onnistui muuttamaan imagoaan.
Aivan.
Hän ei ollut enää vain se kovaotteinen maahanmuuttokriitikko, vaan äänestäjän silmissä hänestä tuli heidän arkihuoliaan ymmärtävä poliitikko.
Mutta juuri kun tämä uusi strategia näytti toimivan, syksyllä 2021 kentälle ilmestyi hahmo, jota kukaan ei ollut osannut odottaa. Poleemikko Eriksen Mur. Ja hän ampaisi gallupeissa hetkellisesti jopa Le Penin ohi. Tämä oli varmasti paniikin paikka Le Penin leirissä.
Varmasti se oli. Mutta hänen reaktionsa osoitti, kuinka paljon hän oli oppinut vuoden 2017 virheistä.
Miten niin?
Sen sijaan, että olisi panikoinut tai lähtenyt avoimeen sotaan, hän omaksui viileän ja rauhallisen lähestymistavan. Hän käytti vanhaa iskulausetta ja viestitti vanhojen joukkojen rauhaa. Hän luotti siihen, että Zemmour on liian radikaali, liian kokematon ja tekee väistämättömän virheitä.
Samaan aikaan hänen omasta puolueestaan alkoi vuotaa väkeä Zemmourin leiriin. Useat näkyvät, vanhoilliset hahmot ja jopa hänen siskon tyttärensä asettuivat tukemaan Zemmouria. Eikö tätä olisi voinut pitää valtavana heikkouden osoituksena?
Joo, ulospäin se näytti katastrofilta, mutta strategisesti se oli Le Penille lottovoitto.
Lottovoitto? Miten niin?
Zemmour imuroi hänen puolueestaan juuri ne kaikkein jyrkimmät ja vanhakantaisimmat hahmot, joista Le Pen oli yrittänyt päästä eroon jo vuosia.
Eli puolue tavallaan puhdisti itse itsensä.
Juuri niin. Tämä antoi Le Penille mahdollisuuden profiloitua entistä selvemmin malttillisempana ja uskottavampana vaihtoehtona.
Ja sitten hän teki jotain todella häikäilemätöntä. Hän käänsi häntä vastaan vuosikymmeniä käytetyn aseen, sen pirullistamisen Zemmouria vastaan.
Aivan. Hän syytti julkisesti Zemmourin kokoavan joukon, jossa on traditionalistisia katolisia, pakanoita ja muutamia natseja. Se oli uskomattoman kova lausunto, mutta se toimi.
Eli yhtäkkiä Marine Le Pen olikin se maltillinen.
Juuri näin. Yhtäkkiä hän oli se, joka määritteli jonkun toisen vielä äärimmäisemmäksi. Hän loi uuden akselin, oli maltillisempi nationalisti Le Pen ja radikaali semmuri. Kää viestinnällinen ero. Hän sanoi, että hän taistelee islamistista ideologiaa vastaan, kun taas semmur käy uskonsotaa koko islamia ja kaikkia muslimeja vastaan.
Vaikka ero onkin vähän...
Vähän sumea, kyllä, kun muistetaan Le Penin oma ehdotus huivin kieltämisestä julkisilla paikoilla. Mutta viestinnällisenä strategiana se oli tehokas.
Tähän liittyy myös hänen henkilökohtaisen imagonsa systemaattinen pehmentäminen.
Aivan. Hän osallistui suosittuun televisio-ohjelmaan, jossa hän esitteli itsensä hyvin arkisena hahmona. Kertoi olevansa eräänlainen kissamummo, joka kasvattaa sfinksikissoja ja asuu lähiössä lapsuuden ystävänsä kanssa.
Klassista poliittista peliä, oman inhimillisen puolen näyttäminen. Mutta uskoivatko ihmiset sitä?
Kyse ei ollut niinkään uskomisesta, vaan kontrastin luomisesta. Hän piti tunteekkaan puheen, jossa kertoi lapsuuden kodin pommi-iskusta ja elämästään kolmen lapsen yksinhuoltajana. Tämä kaikki rakensi kuvaa selviytyjästä. Ja tämä kontrasti oli erityisen tehokas juuri Zemmouriin, jota pidettiin naisvihamielisenä, ja toisaalta Macroniin, joka nähtiin etäisenä teknokraattina.
Ja myös itse kampanjoinnin rytmi oli täysin erilainen kuin vuonna 2017.
Kyllä, hän oli ottanut opikseen uupumuksestaan. 5 vuoden takainen kampanja oli ollut kaoottinen ja kuluttava.
Aivan.
Nyt aikataulu oli paljon rauhallisempi. Hän piti taukoja, nukkui riittävästi, hän halusi saapua mahdolliseen toisen kierroksen väittelyyn levänneenä, terävänä ja valmistautuneena. Kaikkia sitä, mitä hän ei ollut vuonna 2017.
Ja sitten juuri kun kampanja oli loppusuoralla, tapahtui jotain, mikä sekoitti koko pakan. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Tämä oli potentiaalinen katastrofi Le Penille.
Se oli hänen kampanjansa vaarallisin hetki. Hänen vastustajansa odottivat hänen kompastelevan.
Aivan. Hänen aiemmat Putin-yhteytensä olivat tiedossa.
Kyllä. Mutta hän reagoi salaman nopeasti. Heti hyökkäysaamuna hän tuomitsi sen yksiselitteisesti. Vaikka ne kampanjaesitteet, joissa hän poseerasi Putinin kanssa, jouduttiin vetämään kiirellä pois.
Joo.
Hän onnistui minimoimaan vahingon. Hän käänsi huomion nopeasti sodan taloudellisiin seurauksiin ranskalaisille, mikä oli hänen kampanjansa ydintä.
Sitten koitti ensimmäisen kierroksen vaalipäivä. Tulos oli hänelle hyvä, mutta ei ehkä täydellinen. Macron sai noin 28% ja Le Pen reilut 23%.
Juuri niin. Hän oli selkeästi toisella kierroksella, mikä oli päätavoite. Hän myös hyötyi viime hetken taktisesta äänestämisestä, kun osa Zemmourin kannattajista siirtyi hänen taakseen.
Mutta pieni pettymys oli se, ettei hän voittanut ensimmäistä kierrosta.
Kyllä, ykkösijalla on aina valtava psykologinen etu toiselle kierrokselle lähdettäessä.
Ja toisen kierroksen strategia oli nyt täysin erilainen kuin aiemmin. Nyt ei yritettykään enää luoda mitään kansallista rintamaa.
Ei, aivan. Strategia oli luoda Macronin vastainen rintama. Hän ei vedonnut enää niinkään nationalismiin, vaan pyrki yhdistämään kaikki Macronin vastustajat laidasta laitaan.
Erityisesti vasemmiston äänestäjät.
Juuri he. Jean-Luc Mélenchonin äänestäjät, jotka olivat jääneet niukasti kolmanneksi.
Mutta miten hän yritti vedota äänestäjiin, jotka ovat ideologisesti hänen täydellisiä vastakohtiaan?
Hän keskittyi 2 sosiaalipoliittiseen teemaan, jotka yhdistivät sekä äärioikeiston että äärivasemmiston äänestäjiä, Macronin ajaman eläkeiän noston vastustamiseen ja sosiaalitukien ehtojen tiukennusten torjumiseen.
Okei.
Viesti vasemmiston äänestäjille oli kristallinkirkas. Te vihaatte Macronin epäsosiaalista politiikkaa yhtä paljon kuin minä. Älkää antako hänelle 5 vuotta lisää.
Ja se vanha republikaaninen rintama häntä vastaan oli heikentynyt.
Merkittävästi. Monet vasemmistopoliitikot eivät enää suoraan kehottaneet äänestämään Macronia. Jätettiin ovi auki tyhjän äänestämiselle.
Okei, vedetäänpä hieman yhteen. Olemme siis seuranneet 5 vuoden matkaa, joka muutti Marine Le Penin politiikkaan ja imagon lähes täysin.
Mm-hmm.
Hän oppi vuoden 2017 katastrofista, uudelleen brändäsi puolueen, vaihtoi kampanjan pääteemaan taluuteen, selviytyi oikealta tulleesta haasteesta ja johti kurinalaista kampanjaa.
Juuri näin. Ja koko tämän monimutkaisen prosessin ytimessä oli yksi sana, diabolisation, eli pirullisen maineen poistaminen.
Aivan.
Tavoitteena ei ollut niinkään saada enemmistöä rakastamaan häntä, vaan laskea sitä suoraa torjuntaa ja pelkoa. Tehdä itsestään riittävän hyväksyttävä vaihtoehto, jotta Macronin kohtaamasta vastustuksesta tulisi vaalien ratkaiseva tekijä.
Ja tässä on ajatus, jonka jätämme sinulle pohdittavaksi. Koko 5 vuoden strategia tähtäsi selvästi siihen, että hän näyttäytyisi maltillisempana, uskottavampana ja presidenttillisenä. Mutta kuten keskustelussamme kävi ilmi, jotkin hänen keskeisistä politiikkalinjauksistaan, kuten ehdotus musliminaisten huvin täyskiellosta kaikilla julkisilla paikoilla, pysyivät äärimmäisen radikaaleina.
Kyllä.
Joten se todellinen kysymys kuuluukin. Kuinka paljon tässä muutoksessa oli lopulta kyse aidosta ideologisesta maltillistumisesta ja kuinka paljon vain mestarillisesta viestinnästä ja ulkokuoren kiillottamisesta?